Fidelis sermo, sicis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat, oportet ergo episcopum in reprehensibilem esse, unius uxoris, virum sobrium, prudentem, ornatum, hospitalem, doctorem, non vinolentum, non percussorem, sed modestum, non litigiosum, non cupidum, sue domui bene prepositum, filios abentem subditos cum omni castitate. Sicis autem domui sui preesse nesit, commodo ecclesiae Dei diligentiam abebit, non neophytum, ne in superbia elatus in judicium insidat diaboli, oportet autem illum et testimonium abere bonum apisci foris sunt, ut non in opprobrium insidat, et lacium diaboli. Diacono similiter, pudicos, non bilinces, non multo vino deditos, non turpe lucrum sectantes, abentis mysterium fidei in conscientia pura, et ii autem probentor primum et sic ministrent nullum crimen abentis. Mulieris similiter, pudicas, non detraentis, sobrias, fidelis in omnibus. Diacones sint unius uxoris viri, qui filiis suis bene pressunt, et suis domibus. Qui enim bene ministraverint, gradum sibi bonum adquirent, et multam fiduciam in fide che est in Christo Jesu. Ec tibi scribo, sperans veneri ad te sito. Si autem tarda vero, ut sias quo modo opportea te in domo Dei conversari, che est ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis. Et manifeste magnum est pietatis sacramentum, quod manifestatum est in carne, justificatum est in spiritu, apparuit angelis, predicatum est gentibus, creditum est in mundo, adsumptum est in gloria.